guys, it's me, Darlene, and welcome to Road to Bente, a journey through my 20s and anything under the sun. Alright, hello guys, eto na talaga. Welcome sa first ever podcast ko. I am Darlene, and ayun na nga, inintro ko na kanina. Eto, it's all about Road to Bente, a journey through my 20s and anything under the sun. So guys, 4 months na lang, 20 years old na ako. Sa mga nakikinig nito, sa mga batchmates ko, to my friends, thank you so much. Shout out sa inyo. Ilan taon na kayo guys? 19, 20, 18, whatever. Lahat tayo on the road to 20. Ayan, nape-pressure ba kayo or chill lang, whatever. Ako, I am in between. So, sa podcasts natin na to, sa mga series natin, we will just talk about being 20 or being in our early 20s. Ayan. And we will talk about anything under the sun, mga pinagdadaanan natin, mga struggles natin, whatever, love life, ano-ano mga gusto nyong pag-usapan, sige lang. Just chat me or hit me up, ano mga pa nating pag-usapan dito. And then, yeah, welcome sa ating episode 1, The Hunger for Growth and the Struggle to Commit. So, buckle up. I-ready nyo na ang mga earphones ninyo, ready nyo na yung mga gamit ninyo, mag-chichikahan na tayo ngayong gabi. Alright guys, we are now in our first ever episode. Episode 1, The Hunger for Growth and the Struggle to Commit. Ayan, para sa mga kabataan like me who is on their road to 20, a journey through our 20s and anything under the sun. So ngayon guys, gusto ko lang pag-usapan ang ating hunger for growth and struggle to commit. Ayan, so ako kasi bilang isang single in my season. Let's not talk about that muna, yung love life. Alam ko naman kasi, ito tayong mga age natin, no? Kapag talaga love life yung usapan, talagang ganadong-ganado tayo. Share ko lang, whenever I go to my friend's house or whenever we catch up, lagi talagang kama sa love life, may chika ba or anything. It hypes us up, diba? Pero ngayon, I just wanted to talk about our interests. Ayan. Yung mga passions natin. Alam mo yung mga pangarap natin sa buhay. I remember when I was a kid, the first dream I want is, maging astronaut. Ayan. Gusto ko maging astronaut. Ayan. Kayo, ano mang gusto nyo? Naaalala nyo pa ba? Yung first ever pangarap nyo. Diba? So, ayan. Dati gusto ko maging astronaut. Ganon. Kasi, naaalala ko, yung parents ko, binilhan nila ako lang CD. Educational na CD yung may mga planets, ganon, di ba? Yung mga bit-bit ng ahente, yung mga nagda-door-to-door. So, nagka-interest ako sa space, mga sun, moon. Then, sabi ko, I want to be an astronaut. Pero ayun, syempre, as we grow up, nag-grow din tayo and madami yung mga interests natin. And now, I am currently in my second year college. Ayan, by this time, hindi pa ako enrolled, pero pasukan na namin sa August. Ayan. Second year college na ako at Asia Pacific College and I am currently taking BSBA. Wow. Bachelor of Science in Business Ad, major in Marketing and Advertising. So, ayun nga. Let's talk about interests. Ayan. Ano ba yung mga wants ninyo? Ano ba yung mga currently pinupursue natin ngayon, di ba? Alam ko, mga kaedad ko ngayon, humaling tayo sa mga COD, ayan, mga ML, ganun, di ba? Mga panlibangan lang. Nothing wrong naman as long as hindi sobra, no? I remember I played ML before, 2016. Ayan, 15 years old ba lang ako noon, pero eventually tinigil ko din. Tapos yung huling hero na binili ko si Lapu-Lapu, ayan, Philippines. Pero anyways, I just wanted to share muna sa inyo ano ba yung mga interests ko, 'di ba? And as you are listening, reflect din, no? Ano ba yung mga interests mo ngayon, 'di ba? Ano ba yung may mga interest ka ba nung bata ka pa, nung toddler ka pa na you cannot believe na ginagawa mo na ngayon or 'di ba? Or nag-excel ka na ngayon sa sa ganong klaseng area. Diba? So ako, when I was a kid, may ancestral piano kami sa bahay. So ayun, medyo pa piano-piano. But now, sa awa ng Diyos, no? By God's grace, ayun, okay naman nakapag-piano ako. Yung skills ko, I can see my growth. Diba? Ayan. So far, dinidevelop ko pa yung piano skills ko. I actually enrolled kay Sir Promdy Pianist. No? Check him up on Facebook. May free tutorial siya sa YouTube. And then, dun talaga ako natuto ng theory in a simple way. And then, I decided to enroll na talaga for the full course. So, ngayon, I'm practicing kahit once a week. Diba? And I also play the guitar. Ayan. So, kayo, ano bang mga instruments ang piniplay nyo? Kasi, guys, we're talking about, ano ha? Ngayon muna, what are your interests? What are your hobbies? Ayan. So far, I'm playing piano and I'm currently playing the guitar at the same time. Ayan. So, kasi ngayong pandemic, di ba, uso yung mga video call. So, my family have this a small gathering, di ba? So, parang sharing lang kami ng word of God, ganon. So, I grew up in a Christian family kasi. So, yun. And every night, naka-assign ako, kakakanta ako, gitara, di ba? So, if you guys, kung may mga nakikinig man ngayon na mahilig mag-gitar or ano bang magandang gitarang bilhin, gusto ko na lang din i-endorse. Wow! Clifton Guitars, guys, hindi to sponsored. Pero, I really love my guitar. Clifton Guitar, check them up on Facebook. Clifton Guitars, Pinoy brand. And sobrang ganda, guys, kapag, alam mo yung pag tumutugtog ako, feeling ko ka-level ko na si Taylor Swift. Yan, ganyan, mga pwede ko nang kaduet si Ed Sheeran. Ang ganda talaga. So, I'm currently using Clifton Guitar and Yamaha for my piano. Ganyan. So, ayun. So far, yun yung progress ko sa piano. Just, alam mo yun, may times kasi na before, marunong na ako mag-piano. Kasi, di ba, sa YouTube, when we search up, alam mo na agad, ito, ganyan-ganyan. Pero, may dumating sa point na hindi ako na content. Kasi sabi ko, ayoko nung mag-play ako ng instrument na kailangan ko pahanapin sa YouTube. In short, I wanted to learn the concept of music, no? By playing the piano. I wanted to learn the theories. Gusto kong malaman, gusto ko pa mag-grow. Ayan, kasi hunger for growth ang topic natin. So, ayan nga. And then, so far, super na-hype ako and so happy naman. Actually, guys, hindi lang ito yung pag-uusapan natin. Mamaya, pag-uusapan natin yung struggles naman. Yung struggles. So, ngayon, so far, yung mga growth muna. And actually, sa guitar, okay naman, improving. But so far, yung proper lessons na tinitake ko is sa piano talaga. Online lessons. Ayan. So, yung struggle ko naman dun is, ayun nga, may desire ka talaga to play the piano. Pero, eto, yung pinaka-struggle natin is yung commitment mo to that specific interest. Ayan. Kasi, syempre, ang topic natin ngayon is our struggle to commit. Diba? Parang, ano lang yan, guys? Parang pag-ibig lang yan, diba? Sa una, ang saya-saya, ganon. Pero, pagka may dumating ng mga hirap, mga unos, diba? Mahirap nang mag-commit. Mahirap na mag-stay. Aray, diba? So, hindi lang yun sa pag-ibig, guys. Ako, diba? Bilang, as a person who doesn't entertain muna, guys, ayun nga, nakita ko rin talaga sa hobbies mo, ang hirap din pala talagang mag-commit, diba? I mean, sa una, masaya, yes, I'm playing piano, yes, ang ganda ng ano, pyesa, ang ganda na lang napi-play ko. Pero pagdating na sa mga mahirap na lessons, kasi I'm currently taking lessons na, yung sa mga chords muna, mga music theory. Wala pa ako dun sa actual notes na may sheets, ganon, yung mga black, whatever. Puro keys pa lang talaga ako. A, B, C, D, F, G, A, sharp, flats, ganon. So, dumating sa point, guys, na may isang lesson na inverse na. Mag-i-inverse na yung chord. So, medyo nahirapan ako, nag-struggle ako dun. Sabi ko, ay, nako po. Diba? So, yun, yung struggle mo to commit kapag mahirap na. Diba? Sa una, kasi pangarap mo, gusto mo talagang gumaling sa piano, ganon. Pero pag mahirap na, there is really a struggle to commit. Ah, ayan na. So, yon. First, sa piano, sa guitar kong interest, ayan, struggle ko talaga yung commitment. Ayan, diba? So, kayo guys, how about you? May mga favorite ba kayong instruments, mga artworks, whatever? Nagagawa nyo ba sila ngayon? How are you guys doing? Ayan, so, message me or I'm gonna figure out how I'm gonna interact with your replies in this podcast, no? So, next, ayan, guys, first time ko tong mag-podcast, pero may outline ako. Ayan, next naman nakalagay dito is learning finance and investments. Naku, diba, Darlene? Parang ang technical naman yan. Senior high school, I was grade 11, I was grade 12. I spent 2 years at the university, Adventist University of the Philippines. Shout out to my batchmate. And I took ABM course, which is related to business. So, familiar talaga ako sa mga finance, investment. Actually, okay naman. I really enjoyed my stay there and I learned a lot of things. Kaya lang, what school taught me is theories talaga. Talaga mga theories, no? Sa accounting, principles of accounting, sa finance, mga principles of finance din. In a larger scale talaga. Pero, ngayong pandemic, and when I decided and prayed that, Lord, I want to develop myself, I was looking and yearning for learning about personal finance in a smaller scale. Kasi syempre, tinuturo sa school yung sa mga company-company, ganon, diba? Pero ngayon, I'm trying to learn personal finance. Ayan, paano ba i-handle yung pera, ganon? Kasi parang people would say, girl, ang bata mo pa. Diba? Wala ka pa namang pamilya, hindi ka pa naman obligado. Why would you care about finances? Ang mindset ko naman, guys, kasi if I will not do this right now, if I will not train myself or just give myself some background about handling money, handling personal finance, kailan ba? Diba? Kung kailan may anak na ako, guys, kung kailan may pinapadede na ako, diba? Ang hirap. And ako kasi personally, pangarap ko din, of course, to be a mother of my children and a wife to my husband. Ooh, guys, pila lang kayo. Charot. Pero ayun nga, I wanted to give the best for my future kids because my mother, when I was growing up, I saw her really working hard and achieving her goals and career in life in order for us to have a good education, have a good life, and as well as my father. So, ako rin, personally, sabi ko, Lord, gusto ko rin, of course, to give that to my children. That is why I am trying to learn about personal finance. And hindi lang ganun sa family, no? Gusto ko rin, syempre, to be financially free. Pagpasok ko ng 20s ko, ayan na nga, kasi di ba road to 20 tayo, naisingit ko pa yon. So, gusto ko kasi yon. Kayo, gusto nyo ba yun? So, ayun, actually, mahilig din ako sa Shopee, sa Lazada, sa food lalo. Grabe. Kaya, sabi ko, money come and go, diba? May GCash na tayo ngayon. Sobrang dami ng mediums na ng pera, online shopping. So, sabi ko, I want to be financially free, diba? And, ayun, currently, guys, ang progress ko naman doon is may pinapanood ako sa YouTube na YouTuber, Pilipina din siya and college student din. Syempre para relate, 'di ba? And she's teaching about finance. Again, hindi to sponsored, but you can check up Nicole Alba. Ayan, may mga finance keme-keme siya, so pinapanood ko 'yon. And so far my progress is meron na akong Excel. Bumili ako ng ano sa Lazada. Alam niyo yung wallet na may binder, na may plastic divider. Tapos nakalagay dun yung money, bills, mga pang expense. Tapos nakarecord siya sa Excel ko, guys. So, para ma-monitor ko din siya. And ngayon sa GCash, yung G-Invest, ayan, I'm currently investing sa GCash. Guys, you can invest for as low as 50 pesos. So, ayun, consistency lang. And if you want to learn more about investments, you just do your research and check it up. So, yun, so far, medyo gastos herang lola nyo kasi I really love Shopee. I really like shopping and foods. Pero ayun nga, I wanted to be financially conscious para long term din naman to. Diba? Gusto ko i-train din talaga yung sarili ko kasi para sa akin din to. Para sa atin din to, guys. Ayoko kasi na dumating sa panahon na corporate slave tayo, 'di ba? Nasa 20 tayo, nasa 25 tayo. Nako, sakit-sakit ng likod natin. Hindi tayo marunong mag-ipon, 'di ba? Bato-bato sa langit, tayo-tayo 'yon, 'di ba? Pero ayun nga, so far I'm trying. Hindi man bigger scale but small step at a time. Woo-hoo-hoo! All right. So ito na nga, we're 13 minutes running. Ayan. So, nakadalawang point na ako. Actually, apat lang to, guys. Gusto ko lang kayo i-update about what's happening in my pursuit of growth, my hunger for growth, and my struggle to commit. Kayo rin ba'y ganyan? Dahil ako'y gayon. Alright. So, third. Ako, ito, mahirap to. This is a hard pill to swallow. Being fit. Ooh. And exercises. Ayan, ako. Ako kasi, nung pandemic talagang, pinabayaan ko talaga yung sarili ko. As in, I was a potato couch. Coach, whatever is that. Basta, talaga ako talagang nasa kama, ganun, tutulog. Wala talagang exercise. And I'm just eating whatever it is on our table. No? So, ayun, babayaan ko yung sarili ko and then I gained a lot of weight talaga. And sabi ko, this is not right. So, dumating sa point na nag-irregular yung periods ko. And now, my goal is to regularize my period. So, sa mga girls dyan, to my fellow women na nakikinig, irregular din ba ang periods nyo? Ayan, let's try to be healthy and motivate one another. Ngayon, I'm actually thankful na may kasama kami ngayon dito sa bahay. Shout out to Tita Shirley and she works at other country before. She was an OFW and now that nagkaroon ng pandemic, we had the privilege na makasama siya. And luckily, she knows a lot of meals and when I told her na Tita, I would like to have this healthy meals and she knows naman na how to do things. Sabi niya, may experience na siyang ganun. So, super thankful talaga ako. Every day, super healthy naman ng mga foods ko. Ayan. Share ko lang. Pero, ayun, being fit and exercise, super hirap talaga. So, kayo guys, ako wala akong masasabi dito. Kasi, medyo... Ang sarap talagang kumain. So, guys, kung may tips kayo, kung nag-workout kayo, share nyo naman sa akin. But so far, ang ginagawa ko lang is I do few exercises from YouTube. So, I save them. And then, every night, gabi kasi talaga ako gumagana. Like, sa morning, may extra job ako. So, ayan, may trabaho din ako. Extra income lang. Siyempre, pandemya ngayon, diba? Sa umaga trabaho and then pag-uwi hapon pahinga and then ayun gabi. Yan, meron akong workouts. So kayo guys, how are you being fit? Kamusta naman kayo? So I hope we could interact, no? So next ko is ito. Ayan, lastly, entering motorsports. Ayan guys, dahil kasi to sa Netflix. Kaya guys, may mga random things ba kayo na gustong gawin lately? Actually, may mga friends ako, nakikita ko, nagsistream sila. Ayan, nagvi-video game sila, which is good, no? You guys slay whatever you wanna do in life. Galingan nyo. So, ako naman, kasi nanonood ako ngayon ng Formula 1, Drive to Survive. Ang galing. Parang, actually, ang gagwapo ng mga racers. If you would check sa Netflix, ang gwapo ng mga driver, guys, promise, walang pangit. Maniwala kayo sa akin. Ako na nagsasabi, walang pangit na driver sa F1, sa Formula 1. Lahat sila pogi. So, check nyo sa Netflix, Formula 1 Drive to Survive. Tapos, ayun, eventually, hindi nila ako sa pogi nakatingin. Ang ganda rin pala nung sport. Actually, parang sobrang gastos ng sport pang mapera. Pero, yung adrenaline rush lang talaga that you are racing. So, ayun, parang lately, naging interest ko siya. And may times na parang ayoko na manood. So, ano, nag-i-inquire ako ngayon for karting. I'm trying sa may Carmona. Carmona Racing Circuit. Ayan. So, tumawag ako last time and they called up. And I hope, sana magkaroon tayo ng chance na makapag-karting. Actually, nag-order na ako sa Lazada ng racing suit. Basta, ang actually, may tita ask me na, sure ka ba? Kasi medyo delikado yung sport na yan. And sabi ko, safe naman siguro. And in my mind din, guys, sabi ko, ayun nga, yung mindset na kung hindi ko to gagawin ngayon, if I will not try this now, kailan? Diba? So guys, kung may mga hobbies ba kayo, may mga gusto ba kayong gawin, as long as it is good and healthy, kung kaya, let's try kahit one step at a time. Kasi ang hirap ng may regrets sa life, diba? Kung hindi ko gagawin ngayon, kailan? Diba? Kung kailan may binubuhay na tayo, kung marami na tayong ginagawa, diba? As long as we have time. Kasi, dun nga sa mga investments na pinapanood ko sa YouTube, ang sabi is, lalo na sa mga early 20s, ang pinakamalaki nating advantage is our time. It's either we do it, we invest it in good things in order for us to have higher return sa in the future, or i-waste natin to sa mga maling tao, ouch, sa mga maling oras, sa mga maling priorities in life, no? Masasayang tayo ang kawawa, 'di ba? So kung may mga bad habits tayo, ako actually ang dami ko ring bad habits, ang dami kong mga maling ginagawa sa life, no? Isip-isipin natin, mga sis, mga chong, pare chong, isip-isipin natin, how will this benefit us in the future? Diba? Tayo rin ang kawawa. So, ayun, entering motorsports, I'm hoping, ewan ko, ano kayang mangyayari sa akin? Actually, na-excite ako ngayon. And paano pag mahirap? Baka may umatras na naman ako dahil ang hirap pala mag-compete, ganun. So, so far yun yung mga interests ko. How about you guys? And yung mga struggle naman ngayon is, eto, we have 4 points here. Procrastination, distraction, lack of motivation, and of course, comfort zone. Ayun talaga, guys, ang pinakakalaban mo yung, yung comfortable ka. Kung nasan ka ngayon, ako yun ang naging struggle ko. Nung nag-work ako, I'm currently working sa We Provide Silang Hub and we take care of health and beauty products. May mga times na ang hirap ng trabaho, nakakahilo ah. And sometimes you just want to give up. Pero na-realize ko lang na kaya ganun yung nararamdaman ko because I am used of being comfortable. Ayan. So guys, tayo, reflect tayo. May mga times ba na nasa comfort zone tayo lagi? Ayan. So, check nyo ang inyong mga life. And sabi dito sa Proverbs 16. So, walang mag-share ng mga cute quotes and word of God. Wala namang masama, no? Hindi naman to corny, actually. It actually helps us to be a better person. Sabi sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Ayan. So, let's discuss that later in conclusion. So, balik tayo dun sa comfort zone. Ang hirap eh. Kasi ang sarap talagang maging komportable, di ba? Hindi naman sa sinasabi na komportableng kama or whatever. In terms of life, di ba? Nasanay ka na dito ka lang. You don't step out of the box, di ba? Ako naging struggle ko yun. And sabi ko, we have to get out of the box. We have to seek discomfort at times. Kasi hindi tayo mag-grow as a person. And personally, ako ay nahihirapan. And nakikita ko yung self ko, ang dami ko pang weakness, Diyos ko, ang hirap pa mag-work under pressure, and I really have to work on things. Lalo na mag-20 na ako. Ayan, kayo guys, ano yung mga naging struggle nyo? And another struggle is of course, distraction. Ayan, lalo na entertainment sa social media and all. And yung mga bagay na explicit things, entertainment things na nagdi-distract sa atin for growth, napupuyat tayo, di ba? And ako personally ay super guilty dyan. Dumating sa point na, kasi when we go to social media, yung dopamine, Ayan, yung hormone na nagre-release ng pleasure. Minsan kasi nasa social media yun eh, di ba? Or mga entertainment, yun, wala namang masama. Pero ako dumating guys sa point na hindi na tinatablan. Hindi na ako tinatablan ng dopamine. Parang scroll na lang ako ng scroll. Parang nagiging dull na lang ako. And sabi ko na ako, wala tong patutunguhan. Patay tayo dito. I have to get up. Diba? Mahirap pero usually ganito yung mga pinagdadaanan natin. So, ayun, lack of motivation. Lalo na ngayong pandemic. Diba? Super ang daming naghihirap ngayon. And, nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. Diba? Pero I hope, ayun nga guys, isa rin to sa pinaka-importanting bagay why we should invest in improving ourselves. Kasi para tumaas yung value mo as a person, and kapag tumaas yung value natin as a person, tataas din yung value na kaya nating ibigay to serve other people. Ayan, ganun yung mga dapat na mindset, diba? Hindi yung tataasan mo yung value mo para tumaas yung pride mo, to look down on others. Hindi dapat ganun, diba? Bilang mga kabataan who is on their 20s, early 20s, on the road to 20s, let's pray na, Lord, help me to improve, to be a better person, to serve other people better. Diba? Isipin mo yon kapag nag-grow ka as a person, magbe-benefit din yung mga tao sa paligid natin. And of course, one of the most important growth in our life is our character. Ayan, diba? So, in conclusion, guys, the main objective is, of course, to be the better version of ourselves. And the thing that is really important is in life is, of course, ayun nga, balik tayo sa Proverbs 16, verse 3, committing our ways to the Lord, and He will establish our plans. Diba? So, ayun guys, at the end of the day, diba, huwag natin takbuhan yung mga responsibilities. Actually, nakakatakot yung mga commitment, diba? There is struggle to commit. There is fear in commitment. Pero guys, we can do this. Wow! Kaya naman natin to prepare ourselves for those responsibilities. And andyan yung mga tao sa paligid natin, whether bad or good people, bad or good circumstances, sana yung mga bagay na yun ay makakontribute sa ating growth as a person. Because one of the biggest teachers in life is failure. Kaya huwag tayong matakot sa failure. Actually, may times na natakot ako, pero sana matuto tayo sa ating mga failure at maging stronger, bolder tayo, no? Ayan. So, yun lang, guys. Kayo, guys. Ako, for me, before I started this podcast kanina, na-realize ko lang na minsan, I try to do things on my own. I try to improve myself on my own. Na hindi ko napapansin, I am diverting myself and running away from what is really important. Diba? I know we have different faiths and beliefs, pero for me, na-realize ko lang na the most important thing in life is to surrender to the Lord and to allow Christ, to allow God to be the captain of our ship and the driver of our vessel. Diba? So, kanina nagpipray ako, sabi ko, Lord, sorry kung may mga times na I try to exercise, I try to play music, I try to do things, I try to be happy, pero dinidisregard kita. O kaya naman, Lord, hindi ko ina-address yung mga tunay na issues ko sa buhay. Nako! Ayan, guys. Minsan, dinadivert natin yung sarili natin eh. Minsan, we try to improve ourselves. We try to show to people or to show to ourselves that we are getting better and better. Pero ang nangyayari pala, ina-avoid natin yung real issues of the heart. Ayan. Ako kanina na-reflect ko may mga issues in life pa pala tayo. Baka may bitterness pa. Baka may pride pa. And yun yung mga bagay na hindi natin kaya mag-isa. Diba? It takes a lot of faith. It takes a lot of growth. A lot of process in life. So, yun yung gusto kong actually i-conclude ngayong gabi. And for me, yung hunger natin for growth and struggle to commit, may mga times talaga that we try to run away. But Ito, gusto ko lang i-share sa inyo yung sinabi ni Jonah. Naalala niyo ba yung mga bata pa tayo? Si Jonah, yung kinain ng balyena, di ba? You guys can read up on scripture. Sabi sa Jonah, chapter 2, verse 2, sabi ni Jonah, "In my distress, I called to the Lord and He answered me. From deep in the realm of the dead, I called for help and you listened to my cry." So si Jonah, minsan kagaya natin siya, tumatakbo sa commitment, ayaw mag-commit, at tumatakbo sa responsibility, takot sa responsibility, di ba? And minsan tinatakbuhan natin, iniiwas natin yung mga bagay that is important. But sa lowest point ni Jonah, he called unto the Lord and sinagot siya, no? And for me, ganun din sa life. I would just like to thank God for making me realize this. And I hope na nag-enjoy kayo sa podcast natin ngayong gabi. Diba? So, kayo guys, ano yung mga bagay na hinahunger nyo for growth? Ano yung mga bagay na in what areas in life pa gusto nyo mag-grow as a person? At ano naman ang mga struggle ninyo? Diba? Para mag-commit sa mga bagay na yon. And ako, na-share ko na yung mga bagay na yun. And I hope guys, makapag-reflect kayo. At the end of the day, Proverbs 16 verse 3, "Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans." That's it for today. Good night everyone. Love you all. Mwah, mwah. See you soon sa ating next episode. Love you all.